Filistiyaliklar jang qilish uchun qo'shinlarini yig'ib Yahuda zeminiga tava Soko degan shaharda jam bo'ldi. Ular Soko va Azika shaharlarining o'tirsidiki Efes Dammim degan yerda bargoh qurdi. Saul bilan Isroillar lashkarlari birlashib Eloh jilg'isida bargoh qurib qo'shinlarini tizib Filistiyaliklar bilan jang qilishga tayyorlandi. Filistiyaliklar bu tarafdagi tog'da, Isroillar bo'lsa u tarafdagi tog'da turishdi. Ularning o'tirsida bir jilg'i bor edi. Filistiyaliklar tarafdan Goliat degan bir kuchtunkir o'tirg'i chiqdi. U Gat shahridan bo'lib, bo'yining egizligi 3 metrga yaqin edi. Beshiga tuch dubulga, puchisiga zanjir sovut kiyib qorallangan bo'lib, zanjir sovutning og'irligi 60 kiloga yaqin keladi. Pochiqqa tuchdan yo'gak bog'lab, o'shnisiga bir tuch nayzi isvog'on edi. Qo'lidagi nayzining dastisi raq to'qiydigan dastgohning o'qidek tom edi. Tömir uchining og'irligi bo'lsa taxminan 7 kilo keladi. Goliatning oldida bir lashkar uning cho'ng qalqinini ko'tarib mang'atdi. Goliat Isroillarga qarab turib mundoq deb to'ldi. Sizlar sayt tuzib nima qilmoqchisizlar? Mana men filistiyalik qu. Sizlar faqatla Saulning qullari emasmi? Qani ishinglardan biraylarni tanlab mening yonimga keltiringlar. Agar u men bilan kelishib meni o'ldirib yetalsa, biz sizlarga qul bo'laylik. Agar uni men yengib o'ldirib yetalsam, sizlar bizga qul bo'lib xizmatimizni qilinglar. U filistiyalik so'zni yana davomlashtirdi. Men bugun Isroilya qo'shinini sharmanda qilaman. Qani men bilan ilish qili bir odam chiqiringlar. Saul va butun Isroillar bu filistiyalikning gaplarini anglab aloqzodi bo'lib qo'rqib ketdi. Davud Yahuda zeminining Betlehem shahridagi Afrota jamiyatidan bo'lgan Yishoy degan odamning balisi bo'lib, Yishoyning 8 o'g'li bor edi. Saul hukm surgan davrda Yishoy yoshinib qolgan bo'lib, ko'pchilik uni hurmatlaydi. Yishoyning 3 cho'ng o'g'li Saul bilan jangga chiqqan edi. Jangga chiqqan tunchi o'g'lining iti Eliab, ikkinchisining iti Abinadab, uchinchisining bo'lsa Shammah edi. Davud o'g'illarining eng kichigi bo'lib, uning 3 cho'ng aksi Saul bilan birga jangga chiqqan edi. Davud bazida Sauldan ayrilib, Betlehemga qaytib, otasining qo'ylarini beqib keladi. Yelqi filistiyalik Goliat 40 kungacha atigini va oqshimi chiqib urushqa da'vat qilib turdi. Bir kuni Yishoy o'g'li Davudga: "O'g'lim, sen mavo bir xalta qomoch bilan 10 nonni yugurib berib barqoqqa, akılırınğa apırıp bəgin. Yani onu 10 bolaq ürünçikni ulanın komandanıga be. Hem akılırının hal əhvalını uqub uladın birən nişanı alğaç gəl" dedi. Davudlu 3 aksi Saul patşa ve başka İsrailla bilen birlikte ilah cılıqsı da Filistiyahlıya karşı can kılıva tatdi. Davud ertesi seher turup koylarını başka bir padişaha tapşırıp koyup atısı Yishoyning sözü boyunca yemeklerini ilip yolga çıktı. او بارگاه کجنده اسرائیل کشنه جنگی چکوات کن بولب همه ایلن چکان کتروتاتی اسرائیل بیلن فلسطینیلر جنگ کلیش چون 100 می 100 سپ تزیب ترشتی داوود نسرینی تامینات باشکورچیسیغا تاپشوروب اوزی کوشوننین ینیغا یوگوریب بیریب اکیلارغا سلام کیلدی او اولا بیلن سوزلاشیپ تورغاندا گاتلیق کوچتونکور گولیاف فلسطینیلرنین کوشونیدن چیقیب اولقی سوزلارینی تکرار تولدی داوود اونون سوزلارینی آنلاپ تودی اسرائیلرنین همیسی گولیافنی کوریش بیلنلا ناهایتی قورقوب پیچیشدی İsraillər bir-birigə: "Ənə, onu ködünlərmi? Yəni İsraillərni haqqaratla batıdı. Padşa onu öldürgən adamğa cəb baylıq inam qılıb, öz qızını mı xotunluqqa verdikən? O adamın atısının ailəsini bolsa, hər xil baç çılıqdan xalas qılıdıkən." deyiş vatatdı. Davud yenidə tuğalladın. Bu Filistiyelikini öldürüp İsraillani bu hakaretten halas kılgan kişi nemigi erişidiken? Mengu hayat hudanın koşunuğa hakaret kıldıgan bu hetnisiz Filistiyelik özünü kim dep oylaydıken? Dep sordu. Kişiler onunga Goliatni öldürgen kişige berildigan inanlani depledi. Davud'un en çok aksi Eliab, Davud'un kişiler bilen kılışkan gipini anlap, onun açıklap. Ne mi de bu yege geldin? Daladı ki, vay yok ki bir kançı koylanı kim ki tapsurdun? Ben senin kibirlikimni ve könlündeki yaman oyunu bilmem. Sen emeliyette cengini körgülü geldin, dedi. Davud bosa, ben ne mi kıldın? Sual sorarsa bulmamdı, deyip cevap kaytırdı. Ve aksine yeniden gidip başka adamların şu sualını tekrar sordu. Yanına boşak cevapka erişti. Davud'un geplerini anlığa onun deginini Saul'a yetküzgen idi. Saul Davud'un çıkırıp gelişke adam evetti. Davud Saul'a: "Aliyleri, hiç kimnin aşu Filistiyelikten korkup alaksadı buluşunun haçtı yok. Pekir, o Filistiyelik bilen ilişka çıkımen," dedi. "Sen kandak mı o Filistiyelik bilen ilişki çıkalaysan? Sen teki küçük tutsan, o bosa yaş vaktidin biri cengki," dedi Saul. "Aliyleri, pekir atanının koylarını bekip kevati men. Şir ya ki iyik kelip koyladın birersini elip kaçsa, ulanı koğlap verip urup, iğizdirdin koylarını tartıp alimen. Ula kopup bana yansa, yaylarından tutup elip urup öltüreydi men. Pekir şirini mi öltürgen? İyikini mi öltürgen? Mengü hayat Huda'nın koşunuğa hakaret kılıvatkan avu hetnisiz filisiyelikinin akviti eşu şir ve iyiktek bolsun," dedi Davud ve gibini davlaştırıp. "Perverdigar, meni şir ve iyiknin çangılcının kutkuzu alıgan dek eşu filisiyelikinin çangılıdın mu kutkuzu alıdı," dedi. "Boptu emse, bağın. Perverdigar sana yar bolsun," dedi Saul Davud'a ve onun da özünün cen kimlerini, yani uçsuğa zencir savutni ve beşiğa tuç dubulğısını kuydurup koydu. Davud Saul'un kılıçını cen kimlerinin üstüne astı da menip bakmakçı boldu. Ama burun cen kimlerini kiyip bakmakçıka tüzük mağalmıdı. O Saul'a: "Ben bu kiyimlerini kiyip cen kılalmayım ben. Çünkü ben ulağa adetlenmigen," dedi ve ulağını silip etti. O қолығы тайықыны еліп, жылғыдың бәсіліқ ташыны керіп алды. Вә ұланы падичи қалтысыға салды. Қолығы боса салғысыны еліп, ұ филистиялік тәрәпкі қарап маңды. Ұ филистиялік Голиат мұ Дауд тәрәпкі қарап еқілішіп кәлді. Қалқан көтергісі боса ұның алдыды маңды. Дауд ішкі мәңсі қызыл, келішкен яш балы болғашқа, О филистиялік оныңы зән селіп қарап қойып, мәңсітмеді. Филистиялік Дауытқа, «Сән қолыңға таяқ еліп, менің енімі келіпсен, мән ішмедім», деді. Вә өзінің илақларының намылары білен Дауыт не қарғыды. О яна Дауытқы мұндақ деді. «Келелі, мән теніңі авадыки қаға, құзғыллаға, далаудыки явайы хайваллаға берәй. Сән нәйзі қылыш білә маңа қаршы кәлдің», деді Дауыт о филистиялікке. «Лекін мән босам, сән хақаретлік тұған, Исраиле қошының құдасы, күдіретлік сәрдар пәрвердігарының намы білән саңа қаршы кәлдім. Мана бүгін Пәрвердігар сені менің қолымға тапшыруды, сені өлтіріп, қаллаңны теніңдің жұдақ қылымен. Шындақла, филистиялік ләшкерлерінің жәсәттіріні хавадыки қағы құзғыллаға вә ер-өзідіки хайваллаға берімен. Шының білен, бүтін әлемдікілі Сырайылланың Пәрвердігарының барлықыны біліп қалуды. Елі бұяге иғылған әммейлен шыны біледік ки, Пәрвердігар өз қалқыны құтылышта қылыш білен нәйзге тайынмайды. О, жәңді шөпесіз қалып кәлгісідір. О, сіләні біздің қолымызға тапшырыды. Голиат Дауытқа ұжым қылғылы ұның алдығы қарап тоқтыңай маңғанда, Дауыт о филистиялік білен іліш үчін о тәрәпкі қарап иттік үгірді. Дауыт қалтыстың бір ташыны іліп, салғысығы селіп, бір итвиді. О таш филистиялікнің дәл пешанысыға тегіп, петіп кірді. Филистиялік яғы дүмшді. Шындақлы Дауыт о филистиялікні салға вә таш білен еңді. О чағды Дауыттың қолыда қылыш жоқ еді. О жүгіріп келіп, филистиялікнің ғылыпыдың қылышыны суғырып еліп, оның бешіне кесіп алды. Шының білен Дауыт о филистиялікні өлтірді. Филистиялікле өз палынының өлгенлікіні көріп, қашты. Яхуда қабілісідің вә Исраилияның башқы қабілісідің кәген ләшкерлі қия жия қылышып, филистиялікләні ғатқыча вә Акрон қовықығыча қолап бағды. Өлтірілген филистиялікләнің жәсіті Шаарайымғы бардыған елгіча, хәтта ғат вә Акронғыча етіп кәтті. Исраилла филистиялікләнің қолап қайтып кәлгендің кейін ұланың барғайыны бұлап талыды. Дауыт Голиаттың бешіні Иерусалимға іліп бады. Оның құрал ярығыны боса өз чедірді қалдырды.